Cine a inventat rolele?
Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
De ce tușim?
Cine a tipărit prima Biblie?
Știați că furnicile nu dorm?
Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
O emisiune realizată de Anca Porumb.
Salutare curioșilor! O nouă lecție de istorie în ediția de astăzi. Cred că ați observat, dacă ați ascultat edițiile anterioare, că încet, încet ne apropiem de istoria contemporană. Suntem acum în preajma anului 1844, când a avut loc un eveniment important pentru creștini, iar acest eveniment a adus o schimbare atât în cer cât și pe pământ. Dar, ca să vă dau un indiciu, am să vă spun doar că o nouă biserică a luat naștere în această perioadă, biserică din care fac parte și eu. Dar mai multe despre marile schimbări de după anul 1844 povestim în continuare la Curioșii. Sunt Anca Porumb și, împreună cu Nelu Loba din regia tehnică, vă spun bun regăsit!
Hai să vorbim despre... Despre ce oare?
Tocmai vă spuneam despre o nouă biserică ce s-a format în urma evenimentelor din anul 1844. Dar, dragii mei, dintr-un eveniment dureros a ieșit ceva bun. Dar hai să vă explic mai pe îndelete cum a luat naștere Biserica Adventistă, biserică din care vă spuneam că fac și eu parte. Poate și tu faci parte din această biserică, sau poate ești un prieten al acestei biserici. Oricum ar fi, mă bucur că suntem cu toții împreună, povestind și învățând lucruri importante și adevărate despre viață. Când a început William Miller să predice, conducătorii bisericii nu au știut cum să reacționeze față de el. A început mama o nouă povestire pentru Andrei. Oricum, când au văzut cât de mulți oameni intră în bisericile lor, au început să-l sprijine. Mai târziu, când au înțeles că acești noi membri doreau ca ei să predice despre a doua venire a lui Isus, l-au respins pe Miller și mesajul său. Apoi, pastorii le-au spus membrilor lor să nu se mai ducă deloc la acele întâlniri ale lui Miller. Un lucru ciudat s-a întâmplat. După ce conducătorii bisericii l-au respins pe Miller, interesul oamenilor pentru biserică a început să scadă. În scurt timp, peste 50.000 de creștini s-au retras din bisericile lor și au început să se adune cu alții care îl așteptau pe Iisus să vină curând. Până atunci, majoritatea celor care credeau mesajul lui Miller rămăseseră în bisericile lor. Dar acum se producea un exod uriaș. Pastorii au observat că erau convertiri foarte puține și rare. Nu pot să-i acuz pe oameni că părăsesc biserica dacă acolo nu există interes pentru revenirea în curând a lui Isus, spuse Andrei. Ce fel de biserică ar fi asta? Așa este. Biserica vorbește despre probleme de acest gen numindu-le o formă de evlavie fără putere. Printre cei care îl urmau acum pe Miller se întâmpla ceva foarte interesant. Ei își petreceau din ce în ce mai mult timp studiind conștiincios Biblia și rugându-se. Ellen White scria: dacă pretinsul popor al lui Dumnezeu ar accepta lumina care strălucește din cuvântul său, ar ajunge la acea unitate pentru care s-a rugat mai demult Hristos și pe care apostolul a descris-o ca fiind unirea Duhului prin legătura păcii. Asta se întâmpla acum printre mileriți pe măsură ce deveneau cunoscuți. Mesajul lor a fost numit mesajul adventist, de la cuvântul advent din limba engleză, cuvânt care înseamnă venire. Așa de mult vorbeau despre revenirea lui Isus. De asta biserica noastră se numește Biserica Adventistă? Întrebă Andrei. Pentru că noi credem că Isus vine curând? Da, răspunse mama. Acum, Andrei, te rog să citești Efesen 4, de la 3 la 5. Imediat! Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Mulțumesc, spuse mama. Printre mileriți nu existau bariere confesionale, ei deveniseră una. Provenind din toate bisericile cunoscute la acea dată, cei care acceptaseră mesajul adventist se puteau închina împreună în unitate, așteptând nerăbdător venirea lui Isus. Dar, din păcate, majoritatea bisericilor au respins mesajul revenirii în curând a lui Isus. Apocalipsa 14:8 spune așa: Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. În Apocalipsa, Biblia prezintă ca simbol al bisericii o femeie curată, pură, iar ca simbol al Babilonului, o femeie adulteră, ale cărei haine s-au înroșit de sângele martirilor. De-a lungul Vechiului Testament, Dumnezeu vorbește despre o căsătorie între El și biserica sa sau poporul său. Însă când biserica este necredincioasă, Dumnezeu numește asta adulter. Când Apocalipsa vorbește despre fiicele acestei femei adultere, este vorba despre bisericile care continuă cu doctrinele lor și cu tradițiile lor false, în loc să-și bazeze credința pe învățăturile curate ale Bibliei. Conducătorii din bisericile care au respins mesajul adventist i-au îndepărtat pe oameni de la adevăr. În Apocalipsa 18:4 Ioan scrie: Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urciile ei. Asta au făcut mileriții? Au ieșit din bisericile pe care nu le interesa venirea lui Isus? Întreba Andrei. Asta înseamnă că toți care merg azi în aceste biserici nu sunt oameni buni? Nu toți, spuse mama. Sunt mulți oameni în toate aceste biserici care îl iubesc sincer pe Dumnezeu. Dar dacă îl iubesc pe Dumnezeu, de ce nu fac ce le-a cerut El să facă? Dacă îl iubim pe Dumnezeu, nu înseamnă să îl ascultăm? Întreba Andrei surprins. Unii creștini nu înțeleg că Domnul încă dorește să păzim cele 10 porunci, dar putem fi siguri că înainte de terminarea judecății, fiecare om va avea ocazia să aleagă dacă va împlini sau nu voia lui Dumnezeu. Bine, și cum putem să ne dăm seama care oamenii aparțin lui Dumnezeu și care nu? Întreba Andrei. Păi nu ne putem da seama și oricum nu e treaba noastră. Iisus este singurul judecător drept, pentru că El este singurul care cunoaște gândurile oamenilor și motivele pentru care ei fac ce fac. Mă bucur că Iisus este singurul meu judecător, spuse Andrei, fiindcă El mă înțelege perfect și este prietenul meu cel mai bun. Acum înțelegeți de unde vine numele de adventist? De la advent, care înseamnă venire. Iată de ce așteptătorii celei de-a doua venire a Domnului Iisus și-au luat numele de adventiști. Că porți sau nu acest nume, ești tu un așteptător al revenirii lui Iisus?
Thank you.
hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
Știm cu toții că Domnul Iisus a considerat sâmbăta ca ziua a șaptea săptămânii. La urma urmei, nu a fost El cel care a creat pământul în șapte zile? Nu știa El care zi este a șaptea? În Geneza citim că Dumnezeu a numit a șaptea zi a săptămânii sabat, zi de odihnă. Totuși, oamenii s-au încumetat să schimbe sabatul din sâmbătă în duminică, spunând că e mai potrivit așa deoarece Domnul Iisus a înviat duminica. Dar găsim oare undeva în Biblie această schimbare? A schimbat Dumnezeu ceea ce El însuși a instituit? Cercetând scripturile, oamenii sinceri au început să-și dea seama care este adevărata zi de odihnă, alegând să sărbeze sâmbăta, sabatul Domnului. Într-o lume unde toți sărbătoresc duminica, să te trezești tu că vrei să respecti sâmbăta ca zi de închinare poate părea ciudat. Așa a fost și încă este. Dar hai să aflăm povestea unor oameni care au descoperit, citind Biblia, care este adevărata zi de odihnă. Margareta, sunt sigur că ziua a șaptea este sabatul Domnului și că Dumnezeu dorește ca noi să-l păzim ca sfânt, a spus lui Rondo cu convingere. Da, își dădu soția acordul, dar eu nu cunosc nicio biserică în care să se păzească sâmbăta. Tu știi vreuna?
Nu, dar trebuie să existe una și Dumnezeu ne va conduce la ea.
Într-o zi, Luis s-a simțit îndemnat să ia cartea de telefon, să parcurgă lista de servenților cultici și să le ceară să-i vină în ajutor. Alegând un nume, a format numărul. Alo? Aici este Luis Rondo. Soția mea și cu mine căutăm biserica aceea care păzește toate poruncile lui Dumnezeu, inclusiv sabatul zilei a șaptea. Dumneavoastră, cunoașteți o astfel de biserică?
Nu.
De servântul cultic întrebat, nu cunoștea. După mai multe chemări, lui Luis i-a fost dat numele lui Peter Uniat, pastor al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Luis l-a sunat imediat. În căminul lui, pastorul Uniat a ridicat receptorul spre a auzi glasul unui bărbat spunând: eu caut o biserică în care se ține ca sfântă ziua a șaptea. Mă puteți ajuta?
Da, răspunse pastorul Uniat, sigur că vă pot ajuta.
În curând s-au aranjat ore de studiu, iar Luis și Margareta au fost uimiți de frumusețea soliei care a fost desfășurată înaintea lor. Orice parte a adevărului se armoniza cu întregul. Aceasta era într-adevăr biserica pe care ei o căutau. Și astfel, în data de 17 februarie 1973, Luis și Margareta au fost botezați în biserica Edmonton South și au ieșit afară din apă ca membrii ai Bisericii Rămășiței lui Dumnezeu. Luis și Margareta n-a trebuit să caute mai departe. Ei au găsit poporul Rămășiței lui Dumnezeu. Ei au găsit biserica aceea care păzește toate poruncile lui Dumnezeu, inclusiv sabatul zilei a șaptea. Ei au găsit biserica din Apocalipsa 12 cu 17, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Voi ați ales să ascultați de legea lui Dumnezeu? În cele 10 porunci scrie clar să ne aducem aminte de ziua de odihnă și să o sfințim. Să nu facem nicio lucrare în ea, pentru că această zi este ziua de odihnă închinată lui Dumnezeu. La fel ca familia Rondo, și voi trebuie să căutați în Biblie pentru a vă convinge care este ziua care trebuie închinată lui Dumnezeu. Faceți asta împreună cu părinții voștri. E un aspect foarte serios, deoarece e vorba aici chiar de respectarea legii lui Dumnezeu.
adevăr ce poate, să dea viață doar cu un cuvânt, să dea viață doar cu un cuvânt. Cred în Dumnezeu cel fără moarte, ce trăiește veșnic ca să dea. Mi-a trimis cu drag sfânta sa carte, să-mi câștige inima prin ea. Aștept în orice zi, cred în el și va veni odată. Tot ce mi-a promis al meu va fi, tot ce mi-a promis al meu va fi. Cred în el, nimic nu mă clintește, nu voi da la altul viața mea. Chiar de voi muri, el mă iubește, știu că ochii mei îl vor vedea. Cred în el,
hai să punem punctul pe i.
Când ai parte de o mare dezamăgire în viață, continui să crezi în Dumnezeu? Să ne gândim puțin la William Miller, omul care a spus că Domnul Iisus va reveni în octombrie 1844. Oare el a continuat să creadă în Dumnezeu după această experiență nefericită? Dar mileriții, oamenii care, la fel ca el, au fost convinși că Iisus va reveni. Hai să aflăm ce s-a întâmplat cu acei oameni care au trăit marea dezamăgire de la 1844. Andrei, îl strigă mama, hai să citim puțin despre cele 10 fecioare din capitolul 25 din cartea Matei. Mamă, știu pe din afară istoria lor. Toate așteptau mirele cu ulei în candele, dar au așteptat prea mult și au adormit. Când s-au trezit, mirele era aproape, dar 5 dintre ele nu mai aveau ulei în candele. Au trebuit să meargă urgent în oraș să mai cumpere. Celelalte 5 aveau ulei de rezervă, așa că au putut participa la nuntă. Foarte bine, Andrei! Îl felicită mama. Această povestire îi descrie pe primii adventiști, urmașii lui Miller care îl așteptau pe Iisus să revină. Ei știau că el revine. Toate semnele prezise avuseseră loc. Distrugerea Ierusalimului, persecutarea bisericii în Evul Mediu, soarele întunecat, luna înroșită, stelele care au căzut din cer. Toți cei care au crezut mesajul adventist erau nerăbdători să-l vadă pe Iisus venind, așa cum cele 10 fecioare erau nerăbdătoare să-l vadă pe Mire. Uleiul din istoria biblică îl reprezintă pe Duhul Sfânt. Unele dintre fecioare nu aveau ulei de rezervă. Ele au ales să participe la nuntă dintr-un impuls, fără să fie pregătite pentru încercări sau amânări. Când a sosit timpul să vină mirele, lămpile lor nu mai aveau ulei. Dezamăgirea din 1844 a fost amară și mulți dintre credincioși nu au putut suporta amânarea și rușinea întârzierii revenirii lui Iisus. Unii se alăturaseră mileriților, fiindcă le era frică. În timp ce alții, în loc să studieze ei înșiși cuvântul lui Dumnezeu, au depins de credința altora, așa că nu îl aveau pe Duhul Sfânt ca să-i ajute în încercări. În acest timp, au apărut mulți fanatici care au depășit limitele bunului simț. Ei au vorbit urât despre adventiști, făcându-le astfel o reputație foarte proastă. Satana este acuzatorul fraților. El privește întotdeauna cu atenție la greșeli și defecte în poporul lui Dumnezeu și arată cu degetul pe acei oameni, astfel ca toți ceilalți să-i observe, în timp ce multe alte lucruri bune și calități trec neobservate. În perioadele de redeșteptare,
Satana introduce în biserică oameni cu inimi neatinse de harul divin și cu minți dezechilibrate. Ei devin fanatici. Creștinii fanatici au fost o problemă încă din timpul lui Luther. Și astăzi sunt la fel, oftă Andrei. Da, spuse mama, sunt și azi. Este una dintre căile folosite de Satana pentru a se interpune în calea mesajului lui Dumnezeu. Dar noi nu ar trebui să părăsim biserica doar pentru că are în ea câțiva fanatici. Toți mileriții le așteptau pe Iisus să revină în toamna anului 1844. Unii agricultori și-au abandonat recolta pe câmp și au lăsat cartofii în pământ. Își cercetau inima în căutarea tuturor păcatelor și le mărturiseau, așteptându-l pe Iisus să revină. Bineînțeles că Iisus nu a venit și mulți mileriți au fost dezamăgiți. Mulți chiar au renunțat la credința lor. Ellen White ne spune că dezamăgirea de atunci a fost teribilă, dar nu atât de mare ca aceea prin care au trecut ucenicii după moartea lui Iisus. Cred că atunci a fost mult mai rău, căzute acord Andrei. După 1844, oamenii se așteptau ca adventismul să dispară. La urma urmei, acei oameni l-au așteptat pe Iisus să vină, dar el n-a venit. Oamenii lui Dumnezeu, care își cercetaseră inimile și citiseră cuvântul lui, au recunoscut că Duhul Sfânt acționase cu adevărat. Se gândeau că trebuie să fie și o altă explicație. Trebuia să fie o greșeală pe undeva. Atunci au adus aminte de istoria vieții lui Iona. Când Iona le-a spus celor din Ninive că vor fi distruși, dar nu s-a întâmplat chiar așa? Întreba Andrei. Poate că a fost altceva cu anul 1844, ceva ce oamenii nu au înțeles. Ai dreptate, spuse mama. Privind înapoi la întreaga situație, William Miller a spus că n-ar fi făcut nimic diferit. El simțise în trecut că Dumnezeu voia ca el să predice acest mesaj, așa că a făcut ce i-a spus Dumnezeu. Și Dumnezeu nu și-a abandonat credincioșii în aceste timpuri de grea dezamăgire. Chiar dacă nu au înțeles clar despre ce era vorba, ei s-au încrezut în Dumnezeu și i-au rămas credincioși. Dar noi cum ne comportăm când avem parte de dezamăgiri? Ne supărăm pe Dumnezeu că avem necazuri? Că nu ne ascultă rugăciunile? Că nu ne merge bine? Sau avem credință că Dumnezeu știe mai bine? Că El are un plan mai bun și că tot ce ni se întâmplă, până și dezamăgirile, lucrează spre binele nostru? Abia în necazuri, în dezamăgiri, în dureri, se vede care om are credința adevărată în Dumnezeu și care nu.
La tine.
Știai că Biblia conține 31.102 versete?
Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm!
Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
Una din concepțiile greșite despre Dumnezeu este aceea că e un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu care ne judecă și ne pedepsește. Într-adevăr, Dumnezeu este judecătorul nostru, dar este un judecător drept și milos. Știți de unde știu asta? Din faptul că Fiul Său și-a dat viața pentru salvarea noastră. Da, tocmai de asta a murit Hristos. Ca în ziua judecății, pentru că într-adevăr va veni o zi a judecății, noi să putem fi salvați. Domnul Iisus se află acum în templul din cer, în sanctuar, unde mijlocește pentru noi. Știți ce înseamnă asta? Atunci când suntem judecați, El spune: Tată, iartă-i, eu am murit pentru ei. Atâta timp cât noi ascultăm de Dumnezeu, judecata nu trebuie să ne sperie. Cu toate acestea, avertizarea e clară și o găsim în Apocalipsa 14:7, unde scrie așa: El zicea cu glas tare: Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Hai să memorăm acest verset cu ajutorul prietenului nostru Andrei Lucaci, după care vă voi vorbi despre momentul în care oamenii au înțeles lucrarea pe care o face Domnul Iisus acum în sanctuar.
Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Temeți-vă de Dumnezeu. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Temeți-vă de Dumnezeu și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul. Și închinați-vă celui ce a făcut marea și izvoarele apelor. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Temeți-vă de Dumnezeu.
Până la Marea Dezamăgire din 1844, majoritatea creștinilor credeau că sanctuarul menționat în profeția din Daniel se referă la planeta Pământ. Astfel că atunci când a citit că sanctuarul trebuie curățat la sfârșitul celor 2300 de zile din profeția lui Daniel, William Miller a înțeles că Pământul va fi purificat prin foc la a doua venire a lui Isus. Întrucât Isus nu a venit și lumea nu s-a sfârșit, mileriții au fost foarte nedumeriți. De ce n-a venit Isus? Care a fost greșeala? A calculat greșit Miller? Întreba Andrei. Nu, îi răspunse mama. Calculele lui erau corecte, dar el nu a înțeles că sanctuarul era în ceruri, nu pe pământ. Citește Evrei 9:1-5 și apoi îmi spui ce înțelegi. Andrei citi timp de câteva minute, apoi explică. Aici este vorba despre instrucțiunile date de Dumnezeu cu privire la un loc de închinare. el a arătat cum să se ridice acel cort pentru închinare. Prima încăpere se numea locul sfânt sau sfânta. Acolo era un sfeșnic și o masă cu pâini făcute special pentru Dumnezeu. Apoi era un altar de aur pentru jertfa necurmată. O perdea separa această încăpere de următoarea, locul preasfânt sau sfânta sfintelor. Singurul obiect aflat acolo era o cutie de lemn numită chivot, care era aurită. Înăuntru erau cele 10 porunci, un vas de aur cu mană și toiagul lui Aron care înfrunzise și rodise. Pe capacul chivotului erau 2 îngeri din aur, ale căror aripi se uneau deasupra chivotului. Foarte bine, se bucură mama. Acum să citim Evrei 8, 1 și 2. Iată esența celor spuse. Avem un mare preot care stă la dreapta tronului lui Dumnezeu în ceruri. El slujește locul preasfânt în adevăratul loc de închinare făcut de Dumnezeu, nu de mâini omenești. Nu prea pare că sanctuarul ar fi același lucru cu pământul, spuse Andrei. De fapt, pare că sanctuarul este în ceruri. Așa este, spuse mama. Sanctuarul original este în ceruri. Sanctuarul pe care Moise l-a construit în timpul Vechiului Testament este copia celui din cer. Scriitorii Bibliei afirmă că există un sanctuar în ceruri. Mai întâi, Moise spune că l-a construit pe cel de pe pământ după un model pe care i l-a arătat chiar Dumnezeu. Apoi și Pavel vorbește despre sanctuarul din ceruri și spune că este modelul după care Moise l-a realizat pe cel de pe pământ. Și în final, Ioan precizează că a văzut sanctuarul într-o viziune și l-a descris în Apocalipsa. Pentru a înțelege ce face Iisus acum în sanctuarul din cer, trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat în sanctuarul care era pe pământ. În fiecare zi, preoții ofereau jertfe pentru popor. Pe lângă ele, oamenii aduceau și ei jertfe pentru propriile păcate. Ei își puneau mâinile pe capul animalului adus și își mărturiseau păcatul. Apoi, animalul era ucis, iar preotul ducea sângele lui în locul sfânt și stropea perdeaua care separa cele două încăperi. Acest lucru reprezenta faptul că păcatul a fost iertat și a fost transferat asupra sanctuarului însuși. Apoi, odată pe an, în ziua ispășirii, preotul alegea 2 țapi fără defect. El trăgea la sorți. Acesta era un obicei vechi, pentru a vedea care țap este al Domnului și care al lui Satana, după care preotul sacrifica țapul Domnului și ducea sângele acestuia după perdea în Sfânta Sfintelor, stropind cu el chivotul. Astfel, preotul, în mod simbolic, strângea toate păcatele israeliților din anul care se încheia și le ducea apoi afară din sanctuar. După ce ieșea din sanctuar, marele preot își punea mâinile pe capul țapului lui Satana și mărturisea toate păcatele poporului. Acesta era simbolul transferării tuturor păcatelor asupra țapului. În final, țapul era dus în pustie și lăsat acolo. Era numit țap ispășitor. Am auzit la școală de țapul ispășitor. Așa numim noi pe cineva care a fost pedepsit pentru greșeala altcuiva. Da, răspunse mama, acum înțelegi de unde vine această expresie. Deci, întorcându-ne la ziua ispășirii, țapul ispășitor era dus în pustie și ducea cu el toate păcatele care fusese reținute în sanctuar tot anul. Dar păcatele nemărturisite, putea țapul să le ia și pe acelea? Nu, răspunse cu tristețe mama. De aceea era atât de important să-ți mărturisești toate păcatele și să fie iertate înainte de ziua ispășirii. Astfel, persoana respectivă rămânea cu păcatul asupra ei până când îl mărturisea. Și asta e destul de grav, nu? Când s-a întors la ceruri, Iisus a devenit mare preot și a lucrat în sanctuarul ceresc. la fel ca marele preot pământesc care lua păcatele mărturisite asupra lui, Iisus face același lucru pentru urmașii săi. Când ne mărturisim păcatele, nu mai trebuie să ne îngrijorăm niciodată cu privire la ele, pentru că Iisus le-a luat asupra sa și ne-a iertat. Profeția din Daniel spune că sanctuarul va fi curățat la sfârșitul celor 2300 de zile. În timpurile Vechiului Testament, sanctuarul era purificat odată pe an. La fel va fi și cu sanctuarul din cer. În 1844, la sfârșitul celor 2300 de zile din profeția biblică, Iisus și-a început lucrarea în Sfânta Sfintelor din sanctuarul ceresc. Lucrarea sa este simbolizată de lucrarea marelui preot din ziua ispășirii, și anume eliminarea tuturor păcatelor mărturisite de-a lungul anilor. Toți cei care își mărturisesc păcatele și au credință în Iisus sunt beneficiarii acestei ispășiri. Ca o dovadă că Dumnezeu este drept, sunt examinate toate înregistrările vieților oamenilor. Noi credem că în anul 1844 Iisus și-a început activitatea de cercetare, analizând toate dovezile existente pentru a vedea cine are credință în El și cine s-a pocăit de păcatele făcute. Păi, începu Andrei, e ceva timp de atunci, cred că aproape s-a terminat. Așa e. De aceea e important să fim pregătiți în fiecare zi pentru a-L întâmpina pe Domnul Iisus. Judecata nu trebuie să ne sperie, deoarece Domnul Iisus mijlocește pentru noi. În schimb, trebuie să fim pregătiți pentru această judecată, dându-i ascultare lui Dumnezeu. Nu degeaba ne spune Biblia, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui.
Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Temeți-vă de Dumnezeu, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Temeți-vă de Dumnezeu și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, și închinați-vă Celui ce a făcut marea și izvoarele apelor. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui. Temeți-vă de Dumnezeu.
Oameni ca tine au urcat Everestul.
Au inventat becul.
Au construit roboți.
Hai să-i cunoaștem.
Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
De ceva vreme vă tot relatez file din istorie pentru a înțelege mai bine evoluția creștinismului. Și pentru asta mă folosesc de o carte deosebită pe care vă recomand și vouă. Se numește Andrei întreabă de ce. Autor Sally Pearson Dillon. De fapt, cartea aceasta nu face altceva decât să rezume cartea Tragedia Viacurilor. O carte care prezintă în detaliu istoria creștinismului. Mai precis, marea luptă dintre Hristos și Satana pentru acest pământ. E o carte scrisă de data aceasta pe înțelesul copiilor. Iar acum am să vă explic cum a ajuns să fie scrisă cartea Tragedia Viacurilor de către Ellen White. La 13 și 14 martie
1858, 40 de noi adventiști s-au adunat în clădirea școlii din Ohio să-l asculte pe pastorul James White și pe soția sa vorbind. Soții White plănuiseră să se întoarcă la Michigan în după amiaza zilei de duminică, dar pastorul White a fost rugat să mai rămână să conducă serviciul de înmormântare al unui tânăr din acea comunitate. Unica sală din clădire n-a fost destul de încăpătoare spre a cuprinde pe toți aceia care au venit la mormântare. Unii stăteau afară, pe la ferestre, ca să asculte predica. Când soțul ei a terminat, Ellen White s-a ridicat spre a prezenta mărturia ei despre credința în revenirea lui Hristos. După ce a spus câteva propoziții, a primit o viziune care a durat 2 ore. În acest timp, i-au fost prezentate multe scene din marea luptă dintre Hristos și Satana. Ea a fost apoi instruită să scrie vedenia, dar a fost avertizată că nu va fi ușor, pentru că Satana va face tot ce va putea ca viziunea să rămână nescrisă. În tren, pe drumul de întoarcere la Michigan, Ellen White a făcut planuri spre a face așa cum a fost instruită de înger. Cu toate acestea, după ce a sosit în căminul fratelui și sorei Palmer, ea a fost lovită de paralizie. Timp de câteva săptămâni a fost foarte slăbită. Uneori nu putea scrie decât o singură pagină pe zi și apoi trebuia să se odihnească 3 zile. Mai târziu, Dumnezeu i-a descoperit că Satana a încercat să o omoare, ca altfel să nu poată așterne pe hârtie vedenia. În tot acest timp au fost trimiși îngeri să o scape de sub puterea Satanei. Cartea care a rezultat este Tragedia Viacurilor. Ultimele 3 capitole sunt deosebit de interesante. Capitolele acestea prezintă un raport amănunțit despre cele ce au să se întâmple chiar înainte de venirea lui Isus. Ele vorbesc despre greutățile care vor confrunta pe urmașii lui Dumnezeu de la sfârșitul timpului, dar descriu și minunata eliberare a poporului său. Acolo se află o descriere a celor 1000 de ani din ceruri și a 3-a venire a lui Isus. Cunoscând aceste evenimente mai dinainte, aceasta te va ajuta să fii pregătit să le întâmpini. Poate că familia ta ar dori să se unească cu tine în citirea capitolelor finale din Tragedia Viacurilor. Poate chiar astăzi ar fi o ocazie bună ca să începeți. Dacă părinții voștri pot oricând citi cartea Tragedia Viacurilor, o carte care ne face să înțelegem că în spatele istoriei acestui pământ e de fapt marea luptă dintre Hristos și Satana, voi puteți citi cartea Andrei întreabă de ce. De altfel, de câteva ediții, eu vă tot aduc în atenție frânturi din această carte. Le regăsiți în integralitate în arhiva RVS, emisiunea Curioșii, edițiile cu titlul Lecții din istorie.
Și dor ne aduce. zile trece spre ziua de har, spre ziua de har. Le așteaptă toate popoarele, Domnul este cel așteptat. Hosana să nu fie om, să nu știe glasul său din dar. Vă bucurați, Domnul vine, aleluia, e bine, aleluia, e bine, aleluia.
Dragii mei curioși, lecția noastră de istorie se încheie aici, cu mențiunea că fiecare dintre noi trebuie să cerceteze mai departe pentru a lua decizii bune, având în vedere că venirea Domnului nostru Hristos este aproape. Tot ce contează e să fim cu adevărat așteptători ai celei de-a doua veniri a Domnului Iisus. La asta vă îndemn. Sunt Anca Porumb și vă aștept și săptămâna viitoare la Curioșii. Cu bine!
În viața celui pierdut, în viața celui